Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Відэаверсію інтэрв'ю Лукашэнкі брытанскім СМІ перанеслі за трансляцыяй матчу Батэ-Валенсія. У Гомелі прадпрымальнікі страйкуюць супраць падвышэння арэнднай платы. Таварыства беларускай мовы спрабуе вярнуць беларускія назвы на чыгунку.
Адразу пасля навінаў.
Праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Верховная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон заявіла, што яна шакаваная пакараннем смерцю 10 іранцаў, якія былі засуджаныя за незаконны абарот наркотыкаў. Эштон заявіла, што пакаранне, праведзенае ў панядзелак у турме Тэгерану, паказвае, з якой пагражальнай хуткасцю нарастае колькасць пакараных цяпер іх больш за 300 ад пачатку году. Шэф брусельскай дыпламатыі паўтарыла свой заклік да Ірану весці мараторый на смяротнае пакаранне. Спецыяльныя дакладчыкі ААН заявілі ў панядзелак, што злачынствы, за якія ў Іране пакаралі смерцю 10 мужчын, не былі паводле міжнародных стандартаў самымі цяжкімі. Еўрапейскі парламент прагаласаваў сёння за прапанову ўвесці спіс Магніцкага для Еўразвязу і забараніць уезд у Еўразвяз, а таксама замарозіць банкаўскія актывы ў Еўропе расійскім чыноўнікам, датычным да гібелі ў СІЗА расійскага юрыста Сергея Магніцкага. Магніцкі памёр у маскоўскім СІЗА ў лістападзе 2009 году, як лічыцца пасля збіцця і неаказання медычнай дапамогі. Магніцкага, які супрацоўнічаў з фондам Хэрмітэдж, абвінавачвалі ў тым, што ён дапамагаў арганізацыі ўхіляцца ад выплаты падаткаў. Спіс Магніцкага на ўзроўні законапраекту таксама ухвалены ў ЗША. Эмір Катару Хамад бін Халіфа ат-Тані сёння знаходзіцца з візітам у сектары Газа. Ён стаў першым кіраўніком дзяржавы, які прыехаў у Газу пасля 2007 году, калі гэта тэрыторыя перайшла пад кантроль радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас. Эмір сёння абвясціў пра павелічэнне катарскіх інвестыцый у сектар Газа да 400 мільёнаў даляраў. Ён таксама заклікаў палестынцаў да аб'яднання. Урадавыя самалёты ў Сірыі бамбілі пазіцыі паўстанцаў у горадзе Марет-Аль-Нума. Войскі спрабуюць выбіць паўстанцаў з горада, які ляжыць на галоўным шляху паміж гарадамі Алепа і Дамаскам. Таксама сёння з Сірыі быў выпушчаны зенітны снарад, які патрапіў у пусты пакой медыцынскага цэнтру ў Турцыі. У Балгарыі сёння была спыненая праца 6-га рэактара атамнай станцыі «Казладуй». Гэта быў